Mwani mwana mwela konse kumamuli nanga mwili mwanji. Ndwandire ndichi mwame Johnson ku programi ya Tisanthule Bible. Pomwelelo, tikale tikusanthula mawu Mulungu pomwe tikupitilira kusanthula buku lopatulika. Makamaka mbuku la Daniel. Pomwe mbale Osman Chiramanda tsukulele kusanthula Daniel chapter 11 tiambira pa verse 1. Tieni tikale limodzi. Ndipo tikale ndi mwayi wabadira kwambiri wosanthula chapter la Iji choso wa zedi.
Ndipereka moni wa kumwamba kwa ino kondedwa anzanga pa ulendo. Lero tiyamba ndi mawu a Mulungu. Ochokera pa 1 Yohani 1 verse 18. Amena akuti. Tidziwa kuti Yesu wobadwa kuchokera mwa Mulungu sachimwa. Koma iye wobadwa kuchokera mwa Mulungu adzisunga yekha. Ndipo oyipayo samkhudza. Mu programu yata tinali kusanthwa Daniel chapter 10. Kuyambira verse 10 mpaka 21. Mene timaunika za mtenga wa kumwamba. Ndipole pa Daniel chapter 11 verse 1 mpaka 14. Tipitiliza kuona masomphenya a Daniel. Tsono chapter 11. Ndifuna ndiyambe ndi mawakuti. Mbuyo mutirani na kuti. Ma chapter 10 mpaka 12 akufotokoza za masomphenya amodzi. Ndipole chapter chino cha 11. Chikupitiliza kuonetsa masomphenya a mbuyo. Tikunena kuti ichi ndi chapter chomwe chikupereka mfundo zina zofunikira kwambiri zomwe zili mmasomphenya afano la miyala lomwe likuimira maufumu anayi omwe ali chapter 2 komanso chapter 7. Ndiye tiwonanso chifukwa chimene Satana anatsekelezera angelo Gabriel kuti asakapereke yankho la pemphero lake. Chinthu china chomwe ndi chofunika kwambiri chomwe chapter chino chikuonesa ndiye ulosi umene ukulumikizitsa chipangano chakale ndi chipangano chatsopano. Taonani kawiri kawiri anthu ambiri akhala akunena kuti pakati pa chipangano chakale ndi chatsopano pakhala popanda chinthu china chochitika. Awa simaganizo olondola ayi. Chilungamo chake chikunena kuti nthawi ya pakati pa chipangano chakale ndi chatsopano ndiyo nthawi yomwe Israel anali pa masautso wako. Popeza ndiyo nthawi pomwe anasautsika kwambiri ndi Siria komanso a Egipto. Tikunena kuti pamene asilikali a mitundu ya anthu awiriwa anali kumenyana. Iwowa anali kumenyelana mdziko la Israel. Kotero kuti Israel ndi amene anasowantendere kwambiri. Ndiye tiyenera kudziwaso kuti nthawi ya pakati pa zipangano ziwirizi ndiyo nthawi yomwe Antiochus Epiphanes. Amene anali kuimira wotsutsa Kristu anali mkudza mtsogolomo. Tsono Antiochus ndiye anabadwa mbanja la Seleusi. Ndipo tidzamuzindikiradi pamene tipitiliza kusanthula chapter chomwe chino. Uyu ndiye munthu amene anazuzada Ayuda koposa Farao komanso koposa Haman ngakhale Hitler. Iyeyo akutchulidwa Nero mbiri ya Ayuda. Amene akudziwikanso kuti ndiye amene ananyoza Mulungu kopambana. Chapter chimenechi chikuonetsanso kusiyana kwakukulu pakati pa mbiri kunena history ndi ulosi. Koma za mbiri zinachitika kotero kuti pano ndi mbiri ya kale. Tsono ulosi umene tiuwonewo ndiwo wokwima kotero kuti anthu ambiri sauvetsa ayi. Ndikunena mawu amenewa chifukwa anthu ambiri amakonda gawo lomwe ndi losangalatsa la ulosi. Koma sakhala ndi chidwi anthu amenewa chofufuza mawu a Mulungu kuti apeze tanthauzo lake. Tele chapter chino ndi chomwe chikupatseni inu mwawi wosanthula za ulosiwu mwatsatanetsatane. Ndiye tikunena kuti ulosi uwu ndi umene umangilire pakati pa ufumu wa Medi Persia ndi ufumu wa Greek amene nda Helene. Mwanjira ine tikunena kuti ulosi uwu ndi umene ukuonetsa kusintha kwa ulamuliro wa dziko kuchoka ku maiko akuluakulu monga a Asia ndi kupita ku ulamuliro wa ku Europe. Kapena kuti kuchoka ku ulamuliro wa kumawa kupita ku ulamuliro wa kumadzulo. Ulosi uwu ndiwo wokhudza Israeli pamene kusinthikaku kunali kuchitika. pachifukwa chimene Israeli anavutika kwambiri. Tiyeni tiyambe kuwerenga verse 1. Ndipo ine chaka choyamba cha Dariyo Mmedi, ndinauka kumlimbikitsa ndi kumkhazikitsa. Nkhani ili kuchokera mchapter 10. Kote kuti amene akulankhulayi ndiye mngelo wa Mulungu, amene ayenera kukhala Gabrieli. Ichi chidachitika nthawi ya ulamuliro wa mfumu Dariyo, pamene Danieli anali mdzenje la mikango. Mukumbukira kuti Dariyo anayesetsa kuti awombole Danieli. Koma sizinatheke chifukwa anali musampha wa lamulo lake lomwe. Koma adanena kwa Danielo kuchokera pa chapter 6 verse 16 mawa kuti Mulungu wako amene untumikira kosalekeza iyeyu adzakulanditsa. Tere pano nchifukwa chake ngeloyo akunena kuti ndinauka kumlimbikitsa ndi kumkhazikitsa. Kutanthauza kuti ngeloyo anadza kulimbikitsa Dariyo mchikhulupiriro chomwe iye anali nacho. Komanso ngeloyo yomweyo ndi amene anatonthoza ndi kumuthandiza Danieli. Ichi ndi chifukwa chake Danieli adanena pa chapter 6 paja verse 22 pamene anati, Mulungu wanga watuma mthenga wake natseka pakamwa pa mikango. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndikokoma kuona dzanja la Ambuye pamene abale akutenga po gawo pa ntchito za mpingo wa Mulungu. Apa ndipo pamene tiyenera kulimbikitsa ganizo kapena kuti ntchito zote. Ndipo tikuphunzira kuti pamene ife tizindikira kuti ndi Ambuye amene akutsogolera mu ntchito zothandiza mpingo, tiyenera kulimbikitsidwa pakudalira Yehova ngakhale pamene ife tili kukumana ndi zovuta. Verse 2. Ndipo tsopano ndikufotokozera choonadi. Taona, adzaukaso mafumu atatu mperesia, ndi achinayi idzakhala yolemera ndithu yoposa onsewo. Ndipo iradzilimbika yokha mwakulemera kwake idzawautsa onse alimbane nawo ufumu wa Helene. Tsopano ngelo wa Mulungu akumuza Danieli za ulamuliro wa mafumu anayi ya Peresia. Ndiye ngelo akumuza Danieli kuti afuna kumuza tanthauzo loona ndi moveka bwino za masomphenya a mbuyo mucha. Kunena kuti mafanizo afano lalikulu ndi zirombo zinayi zomwe zinali kuonetsedwa moyipa. Tera kunena kuti padzauka mafumu atatu kuparula mfumu Dariyo popeza masomphenyawa anali kuonetsedwa mu ulamuliro wake. Tere mafumu amenewa ndi Okoles, Atazex ndi Ahazuelo amene anakwatira Ester. Tsono Ahazuelo ndiye mwana wa Histapes. Ndiye Aperesia anali kualemekeza ndi mayina aulemu monga Koles anali kutchulidwa Tate. Pamene Atazex Kambas anali mbuye, ndipo Dariyo ndi amene anali kudziwika kuti wosonkhanitsa chuma. Tikunena kuti Dariyo ndi amene anayika misonkho ikuluikulu pa wanthu pofuna kusonkhanitsa chuma chochuluka mwanjira imeneyi. Tsono ngelo akunena kuti pambuyo pa mafumu atatuwa padzabwera fumu amene adzadziwika ndi kulemera kwake komwe ndi koposa mafumu atatuwa. Fumuyu ndiye Zex amene chuma chake a Griki anachitama kwambiri. Ichi ndi chuma chomwe iye anasonkhanitsa kuchokera kwa mafumu yoyena atatuwa. Ndiye ndi chuma chakechi anakwanitsa kulipira ndi kusamalira asilikali oposa 800,000 omwe anawopsheza nawo Agriki wacha. Tele uyu ndiye mfumu wotchuka mbiri ya Agriki amene anali kuopsheza kwambiri pakutulukira mabwalo ya Agriki. Koma akudziwikaso kwambiri chifukwa cha momwe anachititsidula manyazi ndi Agriki motsogozedwa ndi Alexander. Tele apa Zex ndiye amene anagonja kwa Agriki pamene anali atangogonjetsa molimba Agriki mchaka cha 480 BC. Tale pano ndipo funikanso kunena kuti utatha ulamuliro wa Zerxes, anabweranso mafumu ena ambiri, koma yemwe akuveka ndiye mfumu Zerxes, chifukwa ndiye amene akukhudzana ndi kugwa kwa ufumu wa Persia umene unakhudzanso Ayuda. Ndiye nkhani kunena kuti mbiri ya mfumu yolemerayi ndiyo imene inakhudza Daniel chifukwa ndiye mfumu amene amaoneka kuti chinali chotchinga chakumanganso kwa kachisi. Koma patapita zaka 30, gulu loyamba la Ayuda atabwerera kwawo, mfumu ya chinyamata yotchedwa Dario ndiyo imene inapitiliza ntchito yomanga kachisi wa Mulungu. Iyi ndiyo nkhani yomwe tikuipeza pa Ezra chapter 6 verse 7 imene ikuti, lekani ntchito iyi ya Mulungu osayivuta, kazembe wa Ayuda ndi akulu a Ayuda amange nyumba iyi ya Mulungu pambuto pake. Verse 3, ndipo idzauka mfumu yamphamvu, nidzachita ufumu ndi ulamuliro waukulu, nidzachita monga mwachifuniro chake. Pamene Daniel akukamba za mfumu yamphamvu, iye akunena za Alexander the Great, amene anatenga ulamuliro wa Greek, kunena kuti Ahelene, mchaka cha 335 BC. Ichi ndi chaka chomwe anagonjetsa Persia na adzitengela ulamuliro wa dziko lonse lapansi. Tsono ndikoyenena kunena kuti utatha ufumu wa Zerxes wa Persia, unadza ulamuliro wina, ufumu umenewo utatholedwa ndi Alexander. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna muone kuti ufumu wa Persia ndi umene unali wamphamvu pa dziko lonse lapansi, kote kuti pamene Alexander the Great anagonjetsa Persia, analengeza kuti wagonjetsa dziko lonse lapansi. Apa ndipo pamene Alexander the Great anakhala pansi ndi kulira popeza panalibenso dziko lina la kuti aligonjetse. Iyi ndiyo mfumu yomwe ikutchulidwa kuti ndi mfumu yamphamvu yomwe idzauka nidzachita ufumu ndi ulamuliro waukulu, nidzachita monga chifuniro chake. Tsono mawu akuti adzachita monga mwachifuniro chake ndiwo amene anakwanitsidwa pamene anagonjetsa mayiko akummawa, kunena Ezia. Ndipo anthu anayamba kumulambira ngati Mulungu, kutanthauza kuti mfumu Alexander anakhazikitsa malamulo komanso mphamvu monga Mulungu. Verse 4, ndipo pakuuka iye ufumu wake udzatholedwa, nudzagawikira ku mphepo zinayi za mlengalenga, koma sadzaulandira mbumba yake akudza mbuyo, kapena monga mwa ulamuliro wake anachita ufumu nawo, pakuti ufumu wake udzazulidwa ukhale wa wena si wa aja ayi. Poyamba tiye nditsindike kunena kuti Alexander the Great anali munthu wodziwa nkhondo kwambiri pa dziko lonse lapansi. Pachifukwa chimenechi, iye anali kuchita monga mwachifuniro chake. Mukumbukira tidanena kuti mfumuyu ndi amene anadzikweza kotero kuti anali kulambiridwa ngati Mulungu, mwachisoni kuti iyeyu ndi amene anafa ngati chitsiru. Tikunena kuti Alexander the Great anafa chifukwa chakuledzera. Kutanthauza kuti chifuniro cha mtima wa munthu wokondedwa ndicho chimene chimatsogolera munthu kuphompho. Ndipo mawu a Mulungu pa Isaiah 57 verse 17 akunena kuti chifukwa cha kuipa kwa kusilira kwake ndinakwiya ndikumenya iye, ndinabisa nkhope yanga ndipo ndinakwiya, ndipo iye anankabe mokhota mnjira ya mtima wake. Tsono pamene Alexander anafa, ufumu wake ndi umene unapita kwa anthu ena, popeza wana wake anali ataphedwa onse. Kutanthauza kuti chuma ndi ulemu wa dziko lapansi ulibe ntchito ngati zinthu zimenezi zikutumikira chifuniro cha munthu. tereta mvani kuti ufumu wake wonse unagawika panayi kwa nduna zake zomwe zinali kulamulira zigawo zinayi za ufumu. Tereta onani Kasanda ndi amene anatenga ulamuliro wa chigawo cha Makedonia, pamene Lysimus analamulira chigawo cha Asia Turkey, pamene Seleucus Nicator analamulira Syria, ndipo Ptolemy ndi amene anatenga ulamuliro pa Egypto. Tsono chotsatira chakugawika kwa ufumu uwu chinali chakuti chikhalidwe ndi malamulo amene anakhazikitsidwa, sizinatsatidwe, kotero kuti panalibe mgwirizano pakati pa olamulirawa. Chotsatira chake chinali kumenyana pakati pa iwo weni chifukwa chogawika nawo. Onsewa analanditsa ufumu wawo kwa Roma, kutsimikiza mawu akuti zonse zapansi pano nzachabe ndipo ndizosautsa mtima chabe. Verse 5. Ndipo mfumu yakumwera ndiye wina wa akalonga wake, idzamposa mphamvu nidzakhala nawo ulamuliro, ulamuliro wake ndi ulamuliro wa ukulu. Tsopano ngelo wasiya kukamba za Asia ndi Greece, ndipo wayamba kukamba za ufumu wakumwera amene ali Aegypto ndi ufumu wakumpoto umene ni Syria, amene anali munkangano ndi mafumu amene analowa m'malo mwa alekezana. Ndiye chifukwa chomwe wayamba kukamba za maikowa ndicho chakuti ndiwo amene anasowetsa mtendere Yuda, popeza ndi amene ali pakati pa maiko awiri. Ndiye pamene Bible likukamba za kumwela, likunena za maiko amene ali kumwela kwa dziko la Israeli. Ndipo pamene tiona kumwela kwa Israeli, tipeza kuti kuli dziko la Egypto. Kote kuti tikukamba za kuti Ptolemy wa Mesopotamia ndi amene anauka ngati mfumu ya mphamvu. Uyu ndi amene anathyola Yuda pa Sabata. Koma taonani, pamene anatenga mzinda wa Yerusalemu, anautenga mzindawo mwachinyengo monga bwezi. Seleucus mfumu ya Syria inasautsanso Yuda. Apa ndipo pamene panadza ganizo lofuna kuyanjanitsa mafumu awiriwa. Koma zinali ngati kufuna kulumikiza dongo ndi chitsulo, monga muja zinali ndi fano la Nebukadnezar, kutanthauza kuti sizinatheke kutero. Verse 6. Ndipo pakutazaka adzaphatikizana iwo ndi mwana wankazi wa mfumu ya kumwera, adzafika kwa mfumu ya kumpoto kupangana naye zoyenera. Koma mkaziyo sadzayisunga mphamvu ya dzenja lake, ngakhale mwamunayo sadzayimika ngakhale dzenja lake. Koma mkaziyo adzaperekedwa pamodzi ndi iwo adadza naye. Ndiye amene anambala, ndiye amene analimbitsa nthawi zija. Mundime ino muliganizo loyesa kuthetsa nkhondo pakati pa ufumu wakumwera wa Egypto ndi ufumu wakumpoto wa Syria. Ganizo limeneli linadza ndi mfumu yakumwera Ptolemy Philadelphus, amene anapereka mwana wake wankazi Berenice kuti ndiye amene akwatiwe ndi mfumu Antiochus ya Syria, amene anathetsa ukwati wake ndi mkazi wake wamkulu. Mafumu awa ndiwo amene analowa m'malo mwa Ptolemy Mesopotamia wa ku Egypto ndi Seleucus Nicator wa ku Syria. Awa analowa pa mgwirizano wa ukwati ndi cholinga chakuti pakhale mtendere pakati pawo. Koma taonani mundime meneyi mulima wakuti, koma mkazi sadzayisunga mphamvu ya dzenja lake, ngakhale mwamunayo sadzayimika. Kutanthauza kuti mkazi uyu sadzalamulira mu ufumuwu monga mwacholinga cha ukwatiwo, popeza atete wake Ptolemy ndi amene anampereka ku ukwati, koma anafa banja limeneli lisanakhazikike. Kotero kuti mfumu ya Syria ija inabwelera nanso ndi mkazi wake wakale uja. Koma mkazi wa Antiochus pambuyo pake anapa mwamuna wake pamodzi ndi mkazi wakwa Egipto kucha, pamodzi ndi mwana wawo. Kutsimikiza ulosi wakuti, mkazi sadzayisunga mphamvu ndipo mwamuna sadzayimika. Verse 7. Koma apo, popikwila mizu yake, adzauka wina mmalo mwake, ndiye adzafika kulimbana nalo khamu la nkhondo, nadzalowa mlinga la mfumu ya kumpoto, nadzachita molimbana nawo, nadzawalaka. Pano pali ganizo lakuti munthu wina adzaphuka amene adzachokera ku banja la Berenice, mkazi uja wa kwa Egipto. Uyu ndi mlongo wake amene adzathira nkhondo ndi cholinga chofuna kubwezera imfa ya mlongo wake. Ndiye pamene Ptolome Euryges anava zakuchotsedwa ku kwanti kwa mlongo wake, anathamanga ndi asilikali ankhondo, koma mlongo wakeyo pamodzi ndi mwana wake anali ataphedwa kale. Apa ndipo pamene anaganiza zotenga ulamuliro wa Siriya pamodzi ndi linga lomwe linali pa doko la Antiokeya. Verse 8. Ndipo milungu yawo yomwe pamodzi ndi akalonga wawo ndi zipangizo zawo zofunika za siliva ndi golide adzazitenga kunkana zondende kwa Egipto, ndi zaka zake zidzaposa za mfumu ya kumpoto. Ndipo adzalowa mu ufumu wa mfumu ya kumwera, koma adzabwera mdziko lakelake. Tsono Ptolome Philadelphus analamulira Siriya nthawi yayitali kusiyana ndi mafumu awo, koma anayitanidwa kubwerera kwawo chifukwa chofuna kukasungitsa mtendere mdziko lake. Ndiye pakubwerera kwawopo iye anatenga ko chuma ndi akapolo ambiri. Tsono taonani pamene mfumu Kalinikas wa Siriya anaona kuti chuma ndi wanthu wake anatengedwa kunka kwa Egipto, anayesera kukathira nkhondo kwa Egipto koma anabwezera. Tere apa tikuphunzira kuti mtendere wosadalirika umathera nkukhetsa mwazi. Verse 10. Ndipo ana wake adzachita nkhondo, nadzamemeza makamu a nkhondo akulu ochuluka amene adzalowa, nadzasefukira nadzapita, ndipo adzabwelera nadzachita nkhondo mpaka linga lake. Awa ndiwo wana wa Kalinikas mfumu ya Siriya, ufumu wa kumpoto amene anaphedwayo. Ndiye pachifukwa cha ifa yake anawiliwa anapsa mtima, kotero kuti anasonkhanitsa asilikali wawo ndi cholinga chokabwezera nkhondo Ptolome wa Egipto, popeza ndiye amene anayamba kukathira nkhondo Siriya chifukwa cha ifa ya mlongo wake. Iwowa amafunitsitsa akala ndi dziko ndi chuma chomwe atate wawo analandidwa pa nkhondo ya mfumu ya Egipto. Ndiye ndifuna titsirize ndi mawu akuti nkhondo iyi inayambika ndi atate wawo amene anafa atagwa pa akavalo wake. Tele ndiyo nkhondo yomwe inapitilizidwa ndi ana wake awiri, Seleukas Selaunas ndi Antiochus the Great, kufikira mwana wawo woyambayu atafa. Kunena kuti Antiochus ndiye tsopano anamenya nkhondo yonseyi pa iye yekha. Iye ndi amene anakwanitsa kulanda ufumu wonse wa Egipto. Tsono chimene ndifuna tione ndi chakuti pamene nkhondo zonsezi zinali kuchitika, Israeli anali kuthawira uku ndi uku kutsatira mbali yomwe ikuonetsa kupambana. Lero lino antrena akuchita chomwechi kuti akuona ngati kuti Satana akupambana, kotero kuti asiya kutsatira Mulungu. Kwa lino akondedwa, ndinu mmodzi wa anthu amenewa. Kwa lero tilekeza pano, ndipo ndali kusanthula Daniel chapter 11 verse 1 pana 14, momwe timapitiliza kuona masomphenya a Daniel. Ambuye akudalitsani inu lero. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chiramanda tsogolera kusanthula mwa Mulungu kuchokera Daniel chapter 11 tinambira pa verse 1 telekezera verse 14. nkhani yofuna kuyipumira pang'ono kwoti kuti mpulogalamu yathu yotsatira tizayambe pa verse 15 ya Daniel chapter 11. Mpulogalamu imweyi yatisanthule Baibulo yopereka mpata kwa inuyo ndi ine kuti tisathawe mawu a Mulungu koma kuwasanthula mowamvetsetsa pang'ono-pang'ono zosathamangira koma modekha bwino. Mwayi ndi umenewo ndithu wa pulogalamu iyi. Ine ndakondwera kwambiri kuti ndili modzi mpulogalamu iyi ndipo ngati tili modzi bwanji tilumikizane titsimikizirane komanso tigawane zomwe zikuchitika za pulogalamu iyi. Tidziwitseni potilembera SMS ku 0-692-6500-199 0-692-6500-199 nambalayi ndi ya program ya tisanthule Baibulo. Mukhozanso kutumiza email ku radio@twrmw.org ndi pa internet program upezekanso pa ttb.twr.org ndipo pamenepa pali tsamba la chijewa. Ine ndadala zedu nali modzi mprogramu iyi ndikulimbikitseni tiyeni tiyende mawu timukondwetse Mulungu zikomwe kwambiri.